Areena.
Mulla on tässä kädessäni valokuvataiteilija Leena Ylälylyn oma kuva. Siinä Leena on kuvattuna sivuttain, valkeisiin pukeutuneena ja tausta on semmoinen tumma, ellei musta, ja päässä olevasta valkeasta huivista näyttää lähtevän huntua muistuttava harso. Surua ja kuoleman kohtaamista tutkiva käytännöllisen teologian professori Auli Vähäkangas, mitä sä näet tässä kuvassa?
Mä näen siinä semmoisen ajatuksen siitä, että suru on mun mielestä jollain tavalla kuitenkin mysteeri ja prosessi. Niin mä näen siinä sen liikkeen ja sitten toi valkoinen väri viehättää mua ihan mielettömästi. Ehkä mä haluaisin kysyä Leena sulta, miten sä ajattelit, mitä se sinulle kuvaa?
No toi kuva oli semmoinen aika avainkuva tässä mun sarjassa It is what it is. Että mä halusin, että siinä on mun kuva tai sen surjan kuva, se ei ole sinänsä oleellista niin, että se olisi minä siinä kuvassa, mutta että sitten ne loput kuvat siinä sarjassa on enemmänkin sitä surun kokijan mielenmaisemaa. Ja tämä kuva oli sellainen, jonka mä oon itse asiassa tehnyt vasta lokakuun lopussa. Ja tuo kuva on oikeastaan sellainen, että mä ajattelin, että se on semmoinen annettu kuva, että mä oon vähän niin kuin mukaan rakentanut sitä, mutta oikeasti en. Että mä oon saanut sen jostain muualta, koska siihen on tullut toi vähän tämmöinen huntumainen vaikutelma. Ja se voisi olla myös morsiamme muotokuva. Mm. Mutta sen nimi on Widow Gillespie.
Kerroks sä siitä, että miten sä päädyit ottamaan suruaiheisia kuvia?
Mulla on ollut surua aika paljon mun elämässä. Et mun vanhemmat on kuollut jo 10 ja 20 vuotta sitten. Ja sitten mun mies kuoli 3,5 vuotta sitten. Niin se suru on semmoinen aihe, joka se aina, joko mä löydän sen tai sitten se suru löytää mun luokse. Mutta se on semmoinen jotenkin oleellinen asia mun elämässä ja iso asia. Niin sitten mä oon ajatellut, että se taide on syntynyt siitä kokemasta.
Millaisena sä halusit surun nyt tässä viimeisimmässä näyttelyssä kuvata? Mitä puolia siitä sä erityisesti halusit tuoda esiin?
No se ehkä sai alkunsa silloin, ehkä parisen vuotta sitten mä oon ottanut sen ensimmäisen kuvan siihen sarjaan. Sen sarjan työn nimi oli Aallot alun perin. Ja se tuli siitä kokemuksesta, että suru on semmoinen aaltomainen asia, että se ei ole mikään monoliitti, yksi kivi tai joku möhkäle, mikä on vaan, ja sitä pitäisi jotenkin murentaa, vaan se, että se tulee ja sitten se menee. Ja aika iso asia oli huomata, että se on monestikin niin, että kun sitä kuvittelee, että siitä on selvinnyt, että jaa, nyt ollaankin jossain välemmillä vesillä, niin sitten nurkan takaa tuleekin seuraava hyöky.
Sä oot kirjoittanut tähän näyttelyn yhteyteen, että hyväksy suru, hyväksy tuska, hyväksy yksinäisyys ja murjottu sydän. Anna surun vyöryä yli kuin aalto, yli kunnes nousee taas uudestaan. Kaikki alati muuttuvaa, hengitä, hengitä. Auli Vähäkangas, mitä kuulet näissä sanoissa? Mitä ne kertoo surusta ja suruprosessin vaiheista?
Mulle ne kertoo sitä, että suru on hirveän kokonaisvaltainen osa elämää. Uusin surututkimus korostaa sitä, että surulla ei ole tiettyjä etukäteen ajateltuja vaiheita. Suru aaltoilee, niin kuin Leena kuvasitkin, sillä tavalla, että voi jotain vaiheita sieltä ehkä tunnistaa, mutta suru on niin persoonallista, että sitä ei voi ajatella, että etukäteen samalla tavalla kuin joku Kübler-Ross, joka oli tutkinut kuolemaa oikeastaan, eikä surua, ja hänen niistä tutkimuksistaan nostettiin tämmöinen suruvaiheteoria, niin sen tutkimus on hylännyt. Tutkimus on hylännyt sen siitä syystä, että nykytutkimus osoittaa sen, että ihmiset on persoonia ja surevat eri tavalla. Mutta, ja toinen tutkimus on myös niin kuin korostaa sitä, että ei surusta tarvitse päästä irti. Mm. Se surun kokemus kulkee elämän loppuun mukana. Se toivon mukaan välillä ei ole ihan niin kivuliasta, mutta kuitenkin siitä ei tarvitse päästä eroon.
Tosiaan Leena Ylälyly, susta tuli nuorena leski, eli muutama vuosi sitten. Millaisessa vaiheessa sä olit silloin elämässäsi?
Onnellisessa vaiheessa siinä mielessä, että mulla oli monta hyvin onnellista vuotta takana. Ehkä elämän niin kuin onnellisinta aikaa. mä en oikein muista siitä ehkä siitä ensimmäisestä vuodesta kauheasti mitään, mutta kyllä mä muistan sen, että mä voin aika hyvin. Että se semmoinen, se rakkaus ja mun miehen läsnäolo kannatteli mua tosi pitkään. Ja sitten se oli just semmoista aaltoilua. Mutta erikoinen tilanne, mutta toisaalta myös semmoinen tilanne, että mä oon kuitenkin sitä kuolemaa aikaisemminkin elämässä kohdannut, niin se ei ollut tavallaan siinä mielessä niin yllättävää.
Niin sä olit, voiko sanoa, että sä olit jotenkin tottunut tai sä tiesit, mitä niin semmoinen menettäminen ja suru on?
Joo, kyllä. Mä tiesin, että millaista se on, mutta totta kai kun henkilö, joka kuolee, on läheisin ihminen ja kenen kanssa asuu ja jakaa elämän, niin totta kai se on erilainen asia.
Niin, katse oli yhdessä eteenpäin ja sä puhuit morsiamesta ehkä, että siinä on häivähdys niin. Sitä jotain, mitä olisi voinut ehkä olla. Voiko sen nähdä niinkin tuossa kuvassa?
No, mun tapauksessa se pitää ehkä selventää, että mun tapauksessa oli tiedossa koko ajan se, että mun mies ei elä, niin kuin, miten sen sanoisi, ikuisesti. Tai että hänellä on parantumaton sairaus. Niin sillä tavalla se oli tiedossa, mutta eihän se silti sitä asiaa miksikään muuta tai helpota.
Niin. Miten se suru on nyt just läsnä sun elämässä? Kun tuossa Aulikin sanoi, että se hyvin persoonallisesti elää ihmisissä, niin...
Se tulee, no nyt se on semmoisessa hyvässä vaiheessa taas, tai sellaisen kanssa, että se on niinku olemassa tietenkin, mutta se on jollain tavalla, hyvällä tavalla. Tai että mun mies on aina niinku läsnä mun elämässä edelleenkin ja näin, mutta nyt varsinkin kun on näyttelyn saanut puserrettua kasaan, niin nyt se on jotenkin taas, se on edennyt.
Auli Vähäkangas, miten eri tavoin ihmiset siis selviytyy sen surunsa kanssa? Että millaisia ääripäitä löytyy tämän tunteen suhteen?
On niitä ihmisiä, jotka kieltää surun kokonaan. Ja heille se on kaikkein rankin. Että he ei niin kuin ollenkaan kohtaa sitä surua. Ja sitten myös, jos katkaisee sen kiintymyssuhteen niin kuin totaalisesti, niin sitten ei saa voimavaroja siitä. Musta oli kiva kuulla, mitä Leena sanoit, että sulla on sellainen olo, että se yhteys jatkuu puolisoon. Niin tämän on surututkimus kanssa nostanut esiin, että puhutaan tämmöistä continuing bonds-surututkimuksesta englannin sanan mukaisesti, että sitä kiintymyssuhteen ylläpitämistä, millä tavalla se on ihmiselle luontevaa, muistelu, erilaiset rituaalit, erilaiset joku vaikka musiikki, jonkun yhteisen asian niin kuin muistojen kautta. Tai sitten osa näkee unia, osa juttelee edesmenneen puolisonsa kanssa. Nämä kaikki on niin kuin osa sitä tärkeää uuden identiteetin rakentamista, mutta yhteydellä siihen edesmenneeseen. Näihin vaikuttaa tietenkin myös se ihmisen niin kuin oma maailmankuva, että minkä hän näkee tärkeäksi ja mitä kautta niin kuin hän näkee tärkeäksi sen yhteydenpidon.
Mitä tämä herättää sussa, Leena? Minkälaisia tapoja sulla on ollut ehkä tämän taiteen lisäksi niin muistella tai surra?
No mulla on semmoinen, tai ehkä se, niin kuin se läsnäolon tunteminen, mitä mä tunnen sen miehen, niin se on tosi konkreettista, että ensimmäisinä vuosina vaikka saattoi olla, monta kertaa oli vaikka semmoinen tilanne, että yhtäkkiä mä olin vaikka ystävien kanssa jossain ruokapöydässä ja yhtäkkiä mä olin sille, jotain puhuttiin hänestä ja sitten yhtäkkiä olikin silleen, että hän mut itse asiassa onkin tässä mun vieressä nyt. Mutta ne oli aina semmoisia ihania hetkiä, että ne ei ollut mitenkään semmoisia surullisia. Mutta että ne on semmoisia, että hän hymyilee mulle ja hän on niin kuin läsnä asioissa ja auringossa ja valossa.
Mitä muuta kuin surua tämmöinen läheisen poismeno voi nostaa pintaan?
Ihan riippuu siitä elämäntilanteesta. Jos on ollut vaikea pitkä sairaus, niin se voi tuoda myös helpotusta, ettei toinen enää kärsi. Mutta se voi tuoda vaikka syyllisyyttä ja häpeää. Riippuen ihan, että mitä, siis kaikki tunteethan on niin kuin, tunteiden kirjo on niin kuin elämää. Että se riippuu niin yksilöstä, siitä tilanteesta. Ja sitten nämäkin voi, nämä tunteet voi mennä syklinä. Et sama ihminen voi eri päivinä käydä läpi sitä vaikka omaa syyllisyyttensä. Sellaisista asioista, joista niin kuin ulkopuolinen ajattelee, että no, ethän sä oot tuohon syyllistynyt. Mutta siinä surun hetkellä ihminen kuitenkin syyllistää itseänsä tai syyllistää terveydenhuoltoa tai jotakuta muuta läheistä ja käy näitä läpi. Tai sitten näitä tämmöisiä häpeän kokemuksia, niitä voi tulla. Mutta kyllä mä oon haastatellut taas ikääntyviä leskiä, niin moni heistä sanoo, että vaikka on ihan hirveä haikeus, niin samalla on helpotus, kun on toimineet omaishoitajana ja omat voimat ollut rajoilla sitten, kun on halunnut kotona hoitaa puolisoa, että samalla on myös helpotus, että saa nukkua rauhassa. Ja nämä kaikki kuuluu siihen suruun. Tämä ei tee sitä suremista yhtään vähempiarvoiseksi, vaikka siinä kokisi välillä helpotusta tai jopa iloa, että ajattelee, että toinen on päässyt kärsimyksistä pois.
Mä olin tietenkin näistä muumien vanhempien kuolemista, niin oppinut sen toin tässä surusta, että silloin kun mun mies kuoli, niin mä olin valmiiksi jo ajatellut sen niin, että mä otan ne tunteet just semmoisena, kun ne tulee. Että mä saan olla iloinen, mä saan nauraa, mä saan olla iloinen ja saan tehdä kaikkia kivoja asioita, mutta mä saan myös olla surullinen. Että mä en yritä tavallaan vaikuttaa siihen suruun millään tavalla, että koska se tulee, en yritä vaimentaa sitä, mutta en yritä myöskään silloin kaivaa sitä, kun sitä ei ole olemassa tai kun se ei ole pinnalla.
Niin. Näistä suremisen ja muistelemisen tavoista, tuossa Auli Vähäkangas sanoitkin jo jotain, että voi olla joku musiikki tai joku tietty, mutta tekisi mieli kuulla vähän konkreettisemmin, että mitä kaikkia tapoja ihmisillä on muistella vainajia.
Mä voisin ne niputtaa kahteen koriin, eli näyttää siltä, että suomalaisilla on aika paljon tämmöisiä perinteisiä luterilaisuudesta nousevia, olivat he mihin kuuluvia tahansa, esimerkiksi vaikkapa haudoille kynttilän vieminen. Mutta tämän lisäksi on paljon semmoisia persoonallisia. Ne voi olla just se, että on ollut musiikki tärkeä, joku Spotify-lista. Ne voi olla joku muu tapa, ollut vaikka purjehtija läheinen ja sitten on ollut tärkeää, että vaikka tuhka sirotellaan mereen ja siellä meren äärellä käydään häntä muistamassa. Eli mä laittaisin niin kuin tutkijana nämä kahteen nippuun, että näkyy vahvasti semmoinen luterilainen perinne, joka näkyy erityisesti meillä näissä hautausmaavierailuissa, mutta sitten toisena nousevana trendinä on hyvin vahvasti tämmöinen niin kuin persoonan muistaminen ja persoonalliset uudet arjerituaalit.
Tätä herättää sussa, Leena, mitä Auli sanoo.
Kun mun mies on, ei hänellä ole mitään hautapaikkaa, kun hän on, tai se tuhka on siiroteltu mereen. Mutta ehkä siellä varsinkin sitten meren rannalla, niin sitten saattaa olla joskus sellaista, että muistelee, mutta se ei rajoitu mulla sinne mitenkään sinne mereen tai meren rantaan se hänen läsnäolonsa. Niin, tai että mä en oikein sitä haudalla käymistäkään, niin se ei ole mulle sellainen asia. Ne on semmoisia arkipäivän juttuja, että mä saatan katsoa jonnekin sivusilmällä ja vähän jotenkin hymyillä tai vitsailla tai monesti vaikka, no esimerkiksi nyt kun mä tämän näyttelyä tein, niin monesti mä kuulin, että mun mies sanoi mulle, että hyvä pupu. Ja niin kuin, että on tällaisia asioita, missä muistelen, mutta ne ei ole semmoisia kohotettuja tilaisuuksia tai tilanteita.
Millaista muutosta sitten surun tuntemisessa ja näyttämisessä meidän kulttuurissa on tapahtunut?
Mä luulen, että trendi on hiljalleen siihen päin, että me uskalletaan näyttää tunteita, uskalletaan näyttää surua ja ei koeta samalla tavalla hävettäväksi esimerkiksi hautajaisissa itkemistä. Muistan joskus 20 vuotta sitten, jolloin mä en siis surua tutkinut itse vielä, niin olin jossain hautajaisissa ihan vaan hautajaisvieraana ja yksi läheinen ihminen sanoi siinä sitten, että no onneksi pystyin olemaan itkemättä. Ja mä jäin silloin miettimään sitä ja sitten lähdin seuraamaan trendiä vähän enemmän. Että se näytti ainakin, musta tuntuu siellä 80-luvun lopulla, 90-luvun alussa jollain tavalla olevan niin kuin tärkeä, ettei menetä kasvojansa. Ja sitten taas nyt kun on surua tutkinut parikymmentä vuotta, niin on semmoinen olo, että musta se tuntuu haikealta ajatella, että jos ei niinku niissä tilanteissa, jotka auttaa meitä suremaan, mitkä rituaalit ne nyt sitten kellekin on tai mikä tapa. Mä käytän rituaaleja sanaa, mutta siis mä ajattelen, että erilaisia tapoja, miten ihmiset ne ymmärtää, niin mä ajattelen, että ne auttaa meitä siinä surussa. Ja se olisi tarkoitus näin. Ja sitten jos ajatellaan, että puhutaan, että no pitää ottaa diapammia, ettei vaan puhkee itkemään tai muuta, niin se on minulle tutkijana niin kuin kauhistus.
Miksi Auli Vähäkangas, sä aloit tutkimaan surua ja kuolemaa?
Mun oman isän kuolema silloin parikymmentä vuotta sitten niin kuin osittain käynnisti ja sitten niinä vuosina mä työskentelin yliopisto-opettajana Tansaniassa, niin siellä niinä vuosina, mä olin melkein 10 vuotta siellä, niin 4 omaa opiskelijaa kuoli. Ja sitten muutenkin niin kuin läheisiä niin kuin tansanialaisia ystäviä kuoli niiden vuosien aikana. Et sai niin kuin, sitä kuolemaa näki paljon enemmän kuin Suomessa. Niin niiden vuosien aikana mä lähdin niin kuin miettimään, että nämä on mun mielestä tärkeä myös tutkia. Et ne oli mulle henkilökohtaisesti tietenkin isän menetys 60-vuotiaana nopeasti, niin oli semmoinen niin kuin henkilökohtainen menetys, joka oli ensimmäinen lähelle tuleva suru. Niin se pisti miettimään, mutta myös sitten nämä niin kuin asuminen maassa, jossa terveydenhuolto on paljon heikompaa, koska siis osa esimerkiksi yksikin opiskelija kuoli raskausmyrkytykseen ja siis sellaisiin asioihin, jos Suomessa ei kuolla, jossa niin kuin terveydenhuolto hoitaa ne nuoria terveitä ihmisiä niin kuin kuoli ympäriltä.
Kun sä katsot siellä Tansaniassa sitä ihmisten suhtautumista kuolemaan tai suruun, niin mitä sulle jäi käteen siitä?
Mä ihailin sitä, kuinka kaikki pysähtyy, kun suru tulee. Hyvällä tavalla ja surutalo, ne perhe itsessään ei niin kuin ruoki naapureita ja muuta. Siellä käydään tapaamassa ja tuodaan niin kuin osoitetaan osanottoa, mutta muut ruokkii perheen. Läheiset naapurit ruokkii perheen. Et siinä on ajatus se, että kun suru kohtaa, niin silloin saa keskittyä muutaman päivän aivan rauhassa vaan suruun. Ja ne läheiset pitää huolta tämmöisistä niin kuin ajatuksista. Ja tavallaan jo ajatus siitä, että se yhteisö kantaa. Ja mä ajattelin, että siinä meillä olisi Suomessa paljon opittavaa yhteisöllisimmistä kulttuureista.
Miten me täällä Suomessa puhutaan sitten surusta ja kuolemasta?
Meillä on aika paljon paikkakuntakohtaisia eroja. Iso ero on, miten puhutaan Helsingissä kuolemasta tai miten puhutaan vaikka Muoniossa kuolemasta. Miten puhutaan jossain niin kuin pienemmällä paikkakunnalla, jossa kaikki tuntee toisensa. Ja jossa eri tavalla käydään surukodeissa ja niin kuin kannetaan niitä ihmisiä, jotka on menettänyt sen. Mä oon itse asunut koko elämäni Helsingissä tai tässä lähistöllä, paitsi ne Afrikan vuodet. Niin mulla on semmoinen olo, että meillä pääkaupunkiseutulaisilla olisi opittavaa uudesta yhteisöllisyydestä. Me ei asuta pikkukylässä, mutta olisiko se oma rapuväki kerrostalossa, jotka jotenkin voisi huomioida, jos he tietää. Ja vai mikä läheispiirissä olisi, jotka voisi niin kuin olla kantamassa sitä ihmistä, jolla on iso menetys just tullut.
Ja nythän puhutaan paljon siitä, että se kuolema on vähän niin kuin siivottu pois meidän silmien edestä. Tai on hyvin harvoja paikkoja kulttuurisesti, missä me voidaan nähdä kuolemaa.
Miten sekä kulttuurisesti että sitten myös ihan konkreettisesti. Mä mietin niin kuin suruprosessin näkökulmasta se, että on mahdollista nähdä esimerkiksi vainaja. Olla siinä rinnalla niin on hirveän tärkeää. Ja se ei ole aina meidän esimerkiksi sairaalasysteemeissä. Se on mahdollista, mutta sitä ei aina tarjota. Tai niin kuin hautauksen yhteydessä, niin sitä usein voi joutua omaisena vaatimaan, että mä haluan saattaa, haluan nähdä, haluan vielä koskettaa, vaikka tiedänkin, että ei ole ihan samantuntunen ihminen enää kuin eläessänsä.
Miten sä näet, Leena Ylälyly?
Se on hirvittävän tärkeä asia, että mä oon itse ollut silleen onnekas, että mä oon saanut olla mukana näissä, että on saanut pukea vainajaa ja olla läsnä siinä kuoleman hetkellä, niin kyllä se auttaa ihan hirveästi siihen konkreettiseen ymmärtämiseen, että mitä on tapahtunut. Se konkretisoi sitä tosi voimakkaasti sitä, että ehkä se ihminen, kun se muuttuu semmoiseksi kuoreksi enemmänkin, että yhtäkkiä tajuaa, että tämä ei ole nyt enää se sama ihminen, niin kyllähän se suru pääsee siitä ihan eri tavalla liikkumaan ja eteenpäin.
Keskustelemme käytännöllisen teologian professori Auli Vähäkankaan ja valokuvataiteilija Leena Ylälylyn kanssa surusta, erityisesti sellaisesta surusta, mikä aiheutuu läheisen menettämisestä. Oli vähän kangas, mitä sä oot saanut selville, että miten nämä edesmenneet läheiset on sitten läsnä ihmisten arjessa? Miten paljon oikeastaan edesmennyt läheinen saattaa vaikuttaa siihen arkeen ja päätöksiin ja kaikenlaiseen elämään?
Kyllä aika paljon tuntuu. Mä oon siis haastatellut leskiä 3 kuukaudesta noin vuoteen heidän niin kuin läheisen puolison kuoleman jälkeen, että siinä kohtuu pian, mutta en ihan hautajaisten yhteydessä, niin aika moni kertoo siitä, että aloittaa aamupuuron syömisen, että on puolison kuva vierellä ja juttelee siinä, että samalla tavalla kuin, niin kuin yhdessä on aloittanut päivän aamupalalla ja jutellen, niin moni jatkaa sitä samaa ottaa. Sitten osa ottaa sen kuvan siihen viereen, osa ei. Ja, kyllä siellä arjessa kulkee mukana, mutta sitten on osa kokee tärkeämmäksi katsoa sitä uutta tilannetta ja puhutaan esimerkiksi kuolemasiivouksesta. Osalle on tärkeää niin kuin siivota koti niin, ettei siellä ole liikaa läheistä muistuttavia vaatteita, esineitä tai muuta. Toiset ei halua sitä tehdä, sanoo, että he lykkää sitä ainakin myöhemmäksi.
On olemassa käsite surutyö. Miltä se teidän korviin kuulostaa? Onko sureminen työtä?
No, mä en oikein tiedä, mitä sillä työllä tavallaan, koska sitä ei voi ainakaan suorittaa. Se ei ole sellainen työ, että minäpä tästä nyt otan ja suren vaikka 8-4 tai ei se nyt varmaan näin, mutta siinä mielessä se on työtä, että se kuitenkin, se on sellainen asia, mikä kuitenkin pitää tehdä, että sitä ei voi jättää tekemättä. Jos sitä tarpeeksi kauan välttelee, niin se suru putkahtaa jonain psykosomaattisina oireina, selkäkipuina, vatsakipuina, minä ikinä, mutta että se on sellainen asia, mitä ei voi paeta. Ja kyllä sille pitää ottaa aikaa. Et ehkä mä sanoisin niin, että se aikaa se vie. Mutta en mä tiedä, voiko sitä ajatella, että se on työtä.
Mä saan tutkijana näppyjä surutyötermistä ihan sen takia, että se on sitä vanhentunutta surukäsitystä. Sitä ajatusta, että kaikkien täytyy edetä samojen vaiheiden kautta tietyssä ajassa ja tämmöistä näin. Et nykyään kun mä sanoin, että ajatellaan sitä, että suru on kokonaisvaltaista ja persoonallista, niin mä tykkään käyttää enemmän termiä suruprosessi. Ja on siinä Leena kanssa tosi samaa mieltä, että siihen täytyy uskaltaa heittäytyä. Mutta ei sitä voi etukäteen tietää, eikä se ole 8-4 suremista. Se voi olla sitä, että on muutama viikko, että ei ole niin mielessä ja sitten on taas niitä 2-4-7 viikkoja, jolloin ei ole mitään muuta mielessä kuin suru.
Sitä voisi jotenkin ajatella, ettei se sureminen olisi niin murskaavaa sitten joskus, jos se prosessi alkaisi jo ikään kuin etukäteen. Mutta voiko suremista aloittaa ennen kuin se konkreettinen kuolema sitten tapahtuu? Et miten siihen läheisen menettämiseen voi valmistautua, jos tiedetään, että se on tulossa vanhenemisen tai sitten sairauden myötä?
Mä luulen, että sillä, että jos pystyy puhumaan edes jonkun verran, eihän siihen voi täysin valmistautua. Kyllä kuolema on aina kuitenkin todella iso asia, kun se tulee kohdalle. Et ei siihen voi niin kuin ajatella, että nyt minä teen ja suoritan näin ja näin ja sitten minä olen valmis. Mutta jos ei siitä voi läheisten kanssa ollenkaan puhua millään tasolla, niin kyllä se sitten on hankala. Tai jos se tulee aivan yllättäen jonain liikenneonnettomuutena tai jonain semmoisena, että siihen ei mitenkään voinut valmistautua.
Mitä sä sanoisit, Leena?
Niin, no, voi varmaan jonkin verran valmistautua, esimerkiksi vaikka mun tapauksessa, että se oli tiedossa, mutta ei se silti, ei siihen pysty täysin valmistautumaan, koska se on juurikin niin, että sä et voi tietää, mikä se tilanne sitten on ja minkälainen itse on ja miten siihen suhtautuu. Eikä sitä kanta myöskään etukäteen pelätä, kun mä muistan, kun silloin, kun totta kai mä sitä sen koko ajan, mietin tosi useasti sitä, että millaistahan se sitten on tai mitähän ja voi, ja murehdin sitä tietenkin, mutta mun sisko sanoi mulle jotenkin tosi hienosti silloin, että jossain vaiheessa, että älä mieti sitä vielä, että sä et pysty kuitenkaan tietämään, mikä se konkreettinen tilanne silloin on ja miten sä sitten siihen silloin suhtaudut, niin tavallaan turha on sitä maalailla niin kuin etukäteen. Se on juuri näin. Sitä ei voi tietää. Enemmänkin just sille, että jos on vaikka joku omainen, joka sairastaa, niin enemmänkin niin, että nauttii niistä hetkistä, mitä on. Ja ehkä se tuo siihen myöskin semmoinen, että jos on tietenkin semmoinen hyvä tilanne, että ei kuolema tule aivan yllättäen, niin se myös lisää sitä arvostusta, että saa jakaa sitä elämää vielä sen ihmisen kanssa.
Meillähän on elämämme ihmisistä mielen tasolla semmoiset tietyt kuvat, omanlaisensa versiot heistä, joita onneksi me voidaan kantaa mukana niin kauan kuin me eletään, jopa läheisten vielä eläessä ja sitten myös sitten kun he on poissa. Millaiset puolet edesmenneestä läheisestä korostuu sitten ajan myötä siinä omassa muistikuvassa? Auli Vähäkangas, onko sulla tästä tietoa?
Haastatteluissa on huomannut sen, että jos on tuommoinen tunnin puolentoista haastattelu, niin usein siinä alkuun, nyt mä mietin mitä tutkijalle kerrotaan, että se on taas sitten eri asia, mitä ihmiset itse ajattelee. Ensin muistellaan niitä niin kuin tärkeitä läheisiä asioita, vähän niin kuin jossain muistotilaisuudessakin puhutaan korulauseita, mutta kyllä siihen muisteluun ja suruun kuuluu myös ne haikeat, semmoiset vaikeimmat asiat. Ja sitten huomannut tuolla haastattelussa, kun saa kuunnella pidempään ja ihminen, jos haluaa jakaa niitä, niin aika moni siinä vaiheessa, kun vähän ennen kuin laittaa nauhuria pois päältä, niin sanoo, että no kyllä mä yhden asian haluaisin vielä sanoa. Ja sitten tulee jotain semmoista, siis ei mitään isoa ja radikaalista tutkijan näkökulmasta, mutta tälle ihmiselle itselleen semmoista, että sanottaa, että niin, että kyllä mä oon sitä ja sitä asiaa miettinyt jotain elämänratkaisua, jota on jälkikäteen jäänyt vähän niin kuin harmittelemaan. Tai sitten sitä, että kun on tiennyt, että toinen sairastaa, niin miksei me eletty vielä niin kuin enempiä täyttä elämää. Miksei me yritetty jaksaa tehdä vielä yksi reissu yhdessä. Tai jotain tämän tyyppisiä asioita on ne, mitä ihmiset miettii. Et eniten, jos jotakin ihmistä kaipaamaan, niin jonkunlaista elämätöntä elämää.
Miten Leena Ylä-Lyly, sä oot kokenut, että kultaako aika muistot henkilöstä? Miettiikö sitä niitä jotenkin vaikkapa ärsyttäviä puolia ihmisessä?
Kyllä, mä mietin myös ärsyttäviä puolia tosi paljon, varsinkin varmaan omissa vanhemmissa. Mutta tokikin enemmän niitä semmoisia ihania puolia ja rakkaita muistoja ja kaikkia sellaisia. Mutta että kyllä se ei ole niin kuin tarkoitus kuitenkaan, että niitä ihmisiä nostettaisiin tai muutettaisiin pyhimyksiksi. Mutta onhan ehdottomasti totta kai se rakkaus ja semmoinen, ne kaikki lämpimät asiat ja lämpimät tunteet, niin ne on se mikä. Ja tietenkin ne on ollutkin niissä suhteissa määrääviä piirteitä.
Mä katson tässä myös muita sun aiempia kuvia. Tässä on sun sanojen mukaan vanhimmasta sarjasta kuvia. Joo. Sun isästä. Tämmöinen kuva, jossa hän on huoneessa, makaa sängyllä ihan kippurassa ja on tosiaan kovin valkeaa näissä kuvissa. Ja sitten on tämmöinen lähempi kasvokuva. Kerroksä sä näistä kuvista, mitä sä näillä halusit sanoa?
No toi sarja oli sellainen, joka syntyi 2009. 2009-2011 mä sitä tein ja mä olin silloin päässyt tuonne taideteolliseen korkeakoulun maisteriopintoihin. Ja meillä oli siellä semmoinen kuoleman kosketuskurssi. Ja mulle ehkä se isän kuoleminen oli semmoinen, ehkä suurin pelko ollut pienestä asti. Ja sitten mä huomasin, että hän rupesi haurastumaan ja vanhentumaan ja sitten mä otin hänestä kuvia sen kurssin aikana. Mutta sitten hän itse asiassa kuoli muutaman kuukauden päästä siitä, niin sitten se sarja sai jatkon. Mutta jälkeenpäin kun mä sitä ajattelen, niin jos mä en olisi tehnyt tuota sarjaa, niin mä olisin ollut hirveän paljon jotenkin paljaampi sen kuoleman edessä tai että mä pystyn vähän niin kuin tuon sarjan kautta valmistautumaan siihen, koska mä tutkin sitä asiaa ja tarkkailin häntä ja keskusteltiin sillä kurssilla kuolemasta monesta eri näkökulmasta.
Puhuitteko te silloin kuolemasta ja vanhenemisestä, kun sä otit niitä kuvia? Muistatko?
Kyllä mä kerroin hänelle silloin, että mä kuvaan tämmöistä kurssia varten, sen kuoleman kosketuskurssi. Ja ne oli, pari niistä kuvista oli just sellaisia, että mä olin nähnyt ne päässäni, että mä haluan semmoiset kuvat tehdä, missä hän ihan selkeästi on vanha ja hauras. Ja sitten tämä yksi kuva oli sellainen, että sen nimi on Odotus. Niin se on vähän semmoinen kuoleman tai taivaan eteisessä. Se oli ihanaa, että hän suostui mun kuvattavaksi. Ja sitten mitä mä muistan, että mä näytin niitä proffalle ja sitten proffa laittoi mulle mailia ja mä luin sen mailin isälle. Niin se oli hänelle kauhean tärkeä asia, että hän oli tullut nähdyksi ja niitä kuvia, että ne sai hyvän palautteen.
Mistä sä saat vaikutteita näihin sun kuviisi?
Japanilainen estetiikka ja sen taiteet esimerkiksi on mulle aika tärkeitä ja joku sellainen, no tässä isosarjassa ehkä semmoinen joku juurevuus. Mä pidän siitä, että kuvissa on tilaa ja tyhjyyttä ja hiljaisuutta. Että se hiljaisuus on ehkä mulle, ne on aika semmoinen perisuomalainen vire, mutta semmoinen hyvin niin kuin, hyvin perusasiat ja yksinkertaiset asiat. Pidän esimerkiksi Pentti Kaskipuron grafiikasta tosi paljon ja Josef Sudekin valokuvista. Mutta sitten esimerkiksi just Zen-taiteessa mä oon kiinnostunut ikebanasta, niin kuin kukkiasettelun taiteesta. Ja siellä mun näyttelyssähän olikin se kukka-asetelma myöskin, niin se semmoinen harmonia ja tyhjän tilan keskustelu sen asian kanssa, mitä kuvataan, niin se on tosi kiinnostavaa. Tämä mies oli siis zen-buddhalainen harjoittanut pitkään ja mä ajattelen, että mä oon täten oikeastaan elänyt opettajan kanssa 4 vuotta, että koska hän oli niin sillä tavalla erityislaatuinen ihminen ja se semmoinen valoisuus ja rauha tuli sieltä läpi, niin kyllä se väistämättäkin on vaikuttanut muuhunkin ihan hirveästi.
Niin sä sanoit, että käytit sanaa opettaja. Minkälaisia oppeja esimerkiksi just kuolemasta tai surusta hän saattoi sulle tarjota itse?
No, hän ei esimerkiksi uskonut kuolemaan. Hän sanoi, että kun enhän mä ole koskaan syntynytkään, niin enhän mä koskaan kuolekaan. Että tavallaan ei ole sellaista, ajatellaan, että ei voi kadota koskaan. Että, ja ehkä sen buddhalaisuudessakin, kun pyritään siitä egosta irrottautumaan ja ajattelemaan, että me ollaan kaikki samaa, niin siihen nähdenhän se on hyvinkin loogista, että se kuolema ei sinänsä ole edes kauhean surullinen asia. Ja siitä mä oon oppinut tosi paljon, tai se on vaikuttanut mun ajatteluun, ja mä ajattelen itsekin.
Mä mietin sitä, että miten ympäristö, sun ympärillä olevat ihmiset suhtautu siihen sun suruun ja suremiseen. Tai vaikkapa nyt valokuva ainakin, kun sä kuvaat siitä aiheesta, niin miten ihmiset reagoi?
No mä oon saanut hirveän paljon hyvää palautetta niistä kuvista ja mä ajattelen sitä surun kuvaamista ja sitä tekemistä, niin mä ajattelen sitä enemmänkin en niin kuin itseilmaisuna, vaan ehkä semmoisena niin kuin palveluammattina jollain tavalla, että jos ihmiset pystyy samaistumaan siihen tai saa siitä jotain lohtua, niin se on mulle se juttu. Ja mä ajattelen, että taiteen tehtävä on lievittää kärsimystä, niin jos se ehkä vähän juhlavasti sanottu, mutta se on semmoinen perusvire, mitä mä ajattelen. Ja joku ystävä mulle joskus sanoi, että sun pitäisi nyt vähän päästä tuosta suruaiheesta niin kuin eroon, että kuvaamaan vähän iloisempia asioita. Niin sitten mä jotenkin mietin sitä, että miksi? Että kun tämä on sellainen aihe, mistä mä koen, että mä tiedän ja että mä oon sitä elänyt läpi, niin se voi olla mun aihe. Mä en tiedä kauanko se on, mutta olkoon niin kauan kuin on.
Niin, se on vähän niin kuin tämä sun näyttelyn nimikin, että it is what it is, että antaa sen olla sen aikaa, kun se on käynnissä.
Ja just niin, että ei tarvitse arvottaa sitä, että onko se hyvä vai huono asia, vaan se vaan on.
Aihe, joka ei jätä rauhaan. Sä kirjoitat, Leena, näyttelysi yhteydessä, että suru ottaa aikansa ja se kannetaan liian usein yksin. Koetko sä, Leena, jääväsi yksin, tai sinä, Auli Vähäkangas, kun sun isä kuoli, niin sen surun kanssa, miten ihmiset tulee kohti silloin, kun me surraan?
Tietenkin se, että siinä vaiheessa, kun ihmiseltä lähtee se lähin ihminen siitä arjesta, niin se yksinäisyyden kokemus on joka tapauksessa läsnä, että oli siinä nyt, eihän kukaan nyt koko aika siinä voi ollakaan. Mutta kyllä mä oon sitä korostanut myöhemmin, kun multa on kyselty, että mitenkä sureva ihminen tai mitenkä voisin olla vaikka ystävälleni ystävä, kun hän on nyt menettänyt puolisonsa vaikka näin, niin mä oon sanonut nyt sitä, että älkää jättäkö yksin, että muistakaa soittaa ja vaikka tunkeutua kylään tai näin, että monesti huomaan, että ihmiset tekee niin, että he ajattelee hautajaisten jälkeen, kun ennen hautajaisia on se hössötys ja sitten sen jälkeen se surja yleensä jää yksin ja hänet jätetään niin kuin NS-rauhaan, mutta ei se surja, niin se ei jaksa ottaa yhteyttä ihmisiin, vaan häneen pitää ottaa yhteyttä ja häntä pitää pyytää paikkoihin ja järjestää tapaamisia. Että se on kauhean tärkeää, että kun sen muistaisi ja nimenomaan se, että se suru ei tartu.
Auli Vähäkangas, mitä sä sanoisit?
Joo, jos mä mietin omaa kokemusta, että mulla ei ole puoliso, en ole menettänyt, että joka olisi taas ihan eri tilanne, jos samasta niin kuin kotitaloudesta, että siinä vaiheessa kun isä kuoli, niin mä oon ollut kuitenkin aikuinen ja asunut omillani jo pitkään, niin vaikka se oli iso menetys, niin silloin mä eniten olin huolissani omasta äidistäni, joka yllättäen jäi leskeksi kohtuu pikaisen sairauden jälkeen, Ja tavallaan niin kuin koin, että se mihin mä halusin käyttää aikaa oli se, että saan hänet neljä seinän sisältä ulos. Mutta sitten jos mä mietin näitä ihmisiä, joita mä oon haastatellut, jotka on jääneet leskeksi pikkusen ennen kuin mä oon heidät tavannut, niin kyllä hirveän moni sanoo, että no kun ei ne enää soita. Et silloin kun se puoliso sairasti, niin lähipiiri saattoi soittaa joka päivä ja kysyä vointia ja kuulumisia. Osa on jopa vähän mustasukkaisia, että no silloin ne soitti, että ne oli kiinnostuneita sen voinnista, mutta ei ne mulle enää soita. Eli kun on tämmöinen väärä hienotunteisuus, ja tämä on musta meidän suomalaiskulttuurissa jotain, jota vastaan täytyy taistella, että väärä hienotunteisuus, että ajatellaan just, että se leski täytyy jättää rauhaan. Sille leskelle voi tarjota, että hei, et läheks kattoon taidenäyttelyä tai mennäänkö yhdessä johonkin tai jotain. Ehkä niinkään ei ole hyvä tuppautua sinne kotiin, jos ei se leski jaksa niin kuin siivota tai jotain tämmöistä, että se kokee, että ei ole kiva, että joku tulee tänne. Mutta et se, että kutsuu häntä johonkin muualle. Tämä korona-aika tietenkin tekee sen haasteellisemmaksi. Mm-hmm. Tässähän me voidaan sitten olla vaikka etäyhteydellä yhteyksissä ja jutella tai soittaa puhelimella tai mitä vaan, mutta säännöllinen yhteydenpito on tärkeä.
Ja ehkä juuri semmoinen, mitä on kuullut, että varsinkin siinä alkuvaiheessa, kun saattaa olla vaikka, että ruoka haluan poissa eikä tee yhtään mitään mieliä näin, niin sitten, että joku vaikka tuo ruokaa. Se on nyt pieni asia, mutta se on todella iso asia.
Voiko suru sitten muuttaa meitä pysyvästi? Mihin se voi meitä ihmisenä viedä? Oli vähän kangas.
Kyllä mun mielestä surun pitääkin muuttaa meitä. Mä ajattelen sitä, että me ei ajatella niin Suomessa helposti, mutta se on yksi, mitä mä Afrikassa opin, että ajatus siitä, että vanhat on viisaita ja heillä on elämän kokemusta. Ja suru on yksi asia, joka tuo meille elämän kokemusta. Surun kautta me myös opitaan itsestämme enemmän. Ei pelkästään hänestä, joka on kuollut, vaan omasta tavastamme reagoida, tunnetaan itsemme vähän paremmin sen surun kautta.
Mulla jäi soimaan myös jotenkin korviin se, kun Auli sanoit, että mietitään joskus sitä elämätöntä elämää tai semmoista, että mitä vaikka sen puolison kanssa tai jonkun läheisen kanssa ei ole tullut tehtyä, niin voiko se sysätä ihmisen myös toteuttamaan itseään vahvemmin?
Ja muistamaan, että minulla on vielä tulevaisuus. Samalla tavalla kuin Leena kuvasit sitä, että oli tärkeä elää silloin, vaikka tiesit, että puoliso sairasti, niin mä ajattelen, että menetyksen kokeneen ihmisen on tärkeää myös muistaa, että minulla on oma elämä. Että vaikka siihen elämään kuuluukin se suru ja haikeus, niin siihen elämään kuuluu myös tulevaisuuden suunnitelmat ja ilot.
Millainen sija huumorilla on surussa tai suruprosessissa?
Kyllä mun mielestä kaikellehan pitää pystyä nauraamaan huumorilla elämässä ihan kaikilla osa-alueilla ihan valtava merkitys. Ja no mun mies oli todella huumorintajuinen ja hyvin hauska ja meidän elämä oli semmoista hyvin kepeätä ja hyvin naurupitoista. Ja hän vielä ihan viimeisinä päivinäänkin vitsaili terhokodissa ja tällä tavalla, että kyllä se kuuluu siihen. Mutta siinä on myöskin se, että pitää ottaa huomioon sitten se, että kaikki ei välttämättä, että jotkut tilanteet voi olla sitten sellaisia, että joku voi loukkaantua tai jolta voi tuntua tosi pahalta se, että jostain asiasta vitsaillaan. Mutta että noin yleisesti ottaen. Kyllä se huumori on elämässä ihan hirvittävän tärkeä asia ja voimaa antava asia.
Läheisimmät voi vitsailla, mutta sitten jos on vähän kauempaa tuleva ihminen, vaikka olisi ajatellut, että on tuntenut sen vainajan hyvinkin, niin se voi loukata sitten taas vaikka leskeä. Ja sitten huumorin kautta usein moni tuntuu käyvän läpi myös niitä niin kuin vähän kulmikkaita luonteenpiirteitä tai muita tämmöisiä, että tavallaan niin kuin täytyy pohtia sitäkin ja siinä se huumori sitä auttaa myös.
Leena Ylälyly, tätä viimeisintä It is what it is -näyttelyäsi katsoessa sitä mietti niitä kerroksia just surussa, että mitä kaikkia siihen kuuluu ja millaiseksi se voi ehkä vielä muuttua sun tulevissa valokuvissa, jossa surusta vielä valokuvia teet, sitähän me ei tiedetä ehkä, vai onko sulla jotain ajatuksia jo tehdä vielä aiheesta?
Mä en oikein tiedä, kun mun tapa tehdä on silleen, että ne tulee mun elämästä, että mä en rakenna niitä, vaan ne tulee mun ajatuksista, että mitä mä oon pohtinut, ja sit mä tietyllä tavalla löydän ne kuvat. Niin jää vähän nähtäväksi, että mitä sieltä on tulossa.
Ja ne ei ole mustavalkoisia nämä kuvat, Moni on saattanut tässä viimeisimmässä näyttelyssä kuvitella, että ne on mustavalkoisia, mutta mitä Joo. värejä sieltä löytyy?
Kyllähän siellä on esimerkiksi ruskeata ja vihreätä. Siellä se omenapuukuva, tai missä on se kukkiva puu, niin sekin on esimerkiksi sellainen, että se näyttää kauempaa, että se olisi mustavalkoinen, mutta sitten kun menee lähemmäs, niin sitten huomaakin, että siellä on vihreät lehdet ja on siellä sinistä ja kyllä siellä on.
Tätä tekisi mieli jotenkin tarkastella sillä symbolisesti, että me nähdään mustavalkoisena se kuoleman tai surun maailma, mutta siellä onkin sitten aika paljon kaikkea sävyä, kun mennään vähän lähemmäs. Voisiko suruaiheessa olla hyvin värikkäitä kuvia?
No mä oon niin semmoinen himmeä niin kuin muutenkin, että ei välttämättä ainakaan mun kuvissa, mutta kyllä varmaan jonkun kuvissa voisi ollakin.
Niin, että suru ei ole mitään tietynlaista, me ehkä nähdään helpommin sen tumman puhuvana.
Niin, kyllähän se yleisesti ajatellaan niin, että se olisi enemmän semmoista tummaa, mutta sitten taas toisaalta voihan se olla myös tosi vaalea. Että varmaan eri kulttuureissa nähdään asiat vähän eri tavalla.
Mm. Adresseissa ja kuolinilmoituksissa noudatetaan tiettyä linjaa esteettisesti ja sitten sisällöllisestikin. Mitä ne teidän mielestänne huokuu? Tuntuu, että niitä ei ainakaan hirveän helpolla voi muuttaa jonkunlaiseksi muuksi. Ja täytyykö edes?
Mun mielestä voisi muuttaa kyllä tosi hyvinkin, radikaalistikin voisi muuttaa. Se tuntuu varsinkin ehkä, tai mitä itse on katsonut, esimerkiksi tai valikoimaa joskus, kun on pitänyt vaikka lähettää adressi, niin on tuntunut hirveän hankalalta itse löytää sieltä joku semmoinen, varsinkin jos joku ihminen on nuorempi, joka on kuollut. Se kuvasto on mun mielestä aika vanhentunutta tietyllä tavalla.
Mitä sä taiteilijana haluaisit sinne sitten tuoda esteettisesti?
Kyllä mulla ajatuksia siitä on. Sellaista ehkä jotain niin kuin sen tyyppistä esimerkiksi vaikka, mä voisin ajatella, että vaikka niitä kuvia sen tyyppisiä, mitä mä tietenkin itse otan, mutta että jotain semmoista vaihtelua, että se ei olisi aina niin kuin sitä, että se on joku harppu tai, tai just ruusuja tai kalloja tai joku joki tai jotain tällaista, että vähän semmoista tuoreampaa lähestymistapaa.
Joskus se niin kuin lähempänä sitä ihan arkista elämää sitten se kuvasto. Vähän niin kuin sun kuvissakin on kuitenkin tallennettuna ihmiset semmoisena aika tavallisena hetkenä.
No ehkä just semmoista, mitä mä ajattelin tuosta, että just hautoja ja sitten muuten, niin että niiden ei välttämättä tarvitsisi olla niin semmoisia erillään siitä ihmisen elämästä, että yhtäkkiä siitä pitää tehdä joku tosi jäykkä tilaisuus tai just se, että se adressin pitää olla jotenkin todella virallinen ja jäykkä. Vaan se, että sehän on jatkumoa, se on yhtä varmaa kuin se ihminen, että se syntyy, niin se on ihan täysin yhtä varmaa, että se ihminen kuolee. Niin ei sitä tarvitsisi eristää sitä kuolemaakaan, ei visuaalisesti eikä muutenkaan.